Elīnas meitiņa piedzima aprīļa vidū Siguldas slimnīcā, taču to, ka viņa nav saņēmusi vakcīnu pret tuberkulozi, viņas vecāki uzzināja tikai tad, kad jau bija pametuši slimnīcu.
Jā, arī teica, tad dzemdības zālē un nu, varbūt, ka tas aizslīdēja garām. Vienkārši nu, tajā visās tajās emocijās un ka bērniņš ir uzlikts uz vēderu, diez vai tā informācija tajā brīdī vienkārši nonāk pie manis. Tā kā no slimnīcas ļoti ātri arī tagad izrakst ārā, jau otrajā dienā, tad mums vajadzēja 4. vai 5. dienā doties pie sava ārsta, vēl dažas analīzes taisīt, un tikai tad mēs sapratām, ka mums šī tuberkulozes putna nav uztaisīta.
Elīna tad uzzinājusi, ka visā valstī nav šo vakcīnu, jo vēstīts, ka vakcīnu ražotājiem Dānijā bija radušās tehniskas problēmas ražošanas procesā, tāpēc piegāde kavējās. Vecāki jautājuši ārstei, ko darīt, un viņa atbildējusi – gaidiet. Sākumā vēl bijušas cerības, ka mājas sākumā varētu bērnu potēt.
Tad līdz tam laikam mēs sapratām, ka nu, labāk nekur publiski nerādīties, lai nu, neriskētu ar veselību bērniņu. Tā arī mēģinājām ieturēt mājas režīmu un tikai tuvinieks klāt laidām un paši ar nekur tā nebraukājām apkārt. Bet tad jau atkal zvanot ārstam atkal tika atlikts, ka nenāk mums tās potes. Lai gan ziņās jau sāk stāstīt, ka ir jau pirmās partijas saņemtas, nu tad tomēr Siguldai un mums netika šīta pota.
Māja beigās Elīnai zvanījusi ģimenes ārste, ka var pierakstīties un braukt uz Rīgu steidzami saņemt poti. Tobrīd tuvojās kritiskā divu mēnešu robeža, proti līdz ko pagājuši divu mēnešu kopš bērnu piedzimšanas. Bērnu vairs nevar potēt, kamēr nav veikta pārbaude, tā dēvētais mantū tests. Pēc ilgas zvanīšanas Elīnai izdevās bērnu pierakstīt uz 2. jūniju.
Tur arī bija izveidojusies tāda autobeņķīšu rinda pamatīga, ka tad, kad mēs ieradāmies, jau bija gan tie, kas pierakstījušies, gan tie, kas bez pierakstiem, gan arī tie, kas slimnīcā jaundzimušie, tāds noslogojums pamatīgs. Un pirms mums bija gan no Ogres, gan pēc mums arī bija 5 dienu veci bērniņi, pat arī no Siguldas un citām vietām Latvijas, tā kā, nu, visi, kas stūmā kaut kur Rīgā dzīvojoties, teica, protams, izmantot šo iespēju dabūt poti.
Jāteic, ka Rīgas dzemdību namā vakcīna sāka piegādāt jau māja beigās, savukārt jūnijas sākumā to jau bija gana daudz. Tagad Latvijai vakcīnas ved no Japānas un no Polijas. Pagājušās nedēļas laikā pakāpeniski vakcīnas aizceļojas dzemdību nodaļām arī citviet Latvijā, piemēram arī Siguldā, tā apliecināja vietējā slimnīcā. Savukārt saraksts ar ārstniecības iestādēm, kur var bērns potēt pret tuberkulozi, pieejams Nacionālā veselības dienesta mājas lapā, un par to var uzzināt arī sazvanot dienesta informatīvo tālruni. Stāsta Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga.
Prioritāri šīs vakcīnas tiek nogādātas ārstniecības iestādēs, kur ir dzemdību nodaļas un kur ir speciālisti, kas ir apmācīti tieši šo te vakcīnu ievadēju bērniem. Un šīs te vakcīnas, viņas viena ampula ietver vairākas devas, tātad aptuveni ir 10 devas. Līdz ar to tika domāts arī par to, lai būtu iespēja pēc iespējas efektīvāk izlietot šo te vienu vakcīnu.
Par dzemdību nodaļām, kur vakcīnas pieejamas, Nacionālais veselības dienests informāciju nosūtīs ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēm, turpina Štālberga.
Pakāpeniski šīs vakcīnas pret tuberkulozi tiks nodrošinātas arī ambulatorās nodaļās un vakcinācijas kabinetos, bet tam ir vēl nepieciešams laiks.
Nacionālais veselības dienests arī aicināja ģimenes ārstus informēt jaundzimušo vecākus, ka tagad bērns var potēt. Savukārt Elīna, kuras bērns nu ir vakcinēts, var bez bažām ar mazo doties sabiedrībā un arī rīkot raudzības. Laura Dzērve, Latvijas radio.